dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 7. septembar 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Njemački koncern VAZ otkupio je tendersku dokumentaciju za pripremu ponude za preuzimanje crnogorske kompanije Pobjeda. Najmanje 10 osoba je poginulo, a 30 ih je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros posle 6 sati na autoputu Zagreb-Split. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice završava severnoafričku turneju posjetom Maroku. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad u posjeti Kini. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Filip Kovačević, profesor političke psihologije na Univerzitetu Crne Gore, koji između ostalog ovako tumači ekspanziju privatnih fakulteta u Crnoj Gori.
Dakle, to je stvaranje njihovog univerziteta, jednog, kao što sam već rekao, dakle, jednog ekskluzivnog tajkunskog kluba, koji će dovesti do toga da postoje studenti prvog reda, studenti drugog reda, i ja mislim da to uopšte nije dobro.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države vjeruju da je Crna Gora kredibilan kandidat za mnogo bližu saradnju sa NATO i realno potencijalni član alijanse kada ispuni uslove, kazao je američki ambasador u Podgorici Roderick Moore. Nastavit ćemo da radimo sa Crnom Gorom sve dok demokratski izabrana vlast bude pokazivala interes da bude dio NATO-a, kazao je Moore agenciji Mina, navodeći da u Sjedinjenim Državama uzimaju za ozbiljno izjave predstavnika crnogorske vlasti da je NATO strateški cilj zemlje. Upitan kako gleda na problem korupcije i organizovanog kriminala na koji često upozoravaju briselski zvaničnici, Moore je rekao da je korupcija problem s kojim se suočava ne samo Crna Gora, već sve bivše socijalističke i tranzicione zemlje, ali i Sjedinjene Države. On je kazao da je stranac koji u Crnoj Gori živi manje od godinu dana i da mu je teško da procijeni koliko je ozbiljan problem korupcije. Upitan hoće li Crnoj Gori biti lakše da prizna odcijepljene Gruzijske republike ili Kosovo, Moore je naveo da između Kosova i Južne Osetije i Abhazije postoji ogromna politička i situaciona razlika. Moja zemlja i mnoge članice Evropske unije davno su rekle da je Kosovo sui generis i da ne predstavlja presedan za druge separatističke pokrete širom svijeta iz mnogo razloga, kazao je Moore. Prema njegovim riječima, ogromna je razlika između situacije koja je vodila kosovskoj nezavisnosti i invazije Rusije na Gruziju, nakon koje je uslijedilo priznavanje Južne Osetije i Abhazije. Rusija je za sad jedina zemlja na svijetu koja je priznala te dvije republike, dok je više desetina država priznalo nezavisnost Kosova, među kojima velika većina članica Evropske unije i par susjednih zemalja. Moore vjeruje da je proces koji je vodio nezavisnosti Kosova utemeljen u međunarodnom pravu, uključujući tu i rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244, dok to nije slučaj sa ruskim priznanjem odcijepljenih gruzijskih republika. Najmanje 10 osoba je poginulo, a 30 ih je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros poslije 6 sati na autoputu Zagreb-Split između odmorišta Jadova i Zir. Nesreća se dogodila kada je autobus slovačkih registarskih tablica udario u betonski stup i poginulo je najmanje 10 osoba, a 30 ih je teže ili lakše povrijeđeno. U Gospićkoj bolnici zbrinuto je najmanje 20 ranjenih, a u toku su 3 operacije. Za potrebe prevoza povrijeđenih osiguran je helikopter. U autobusu je bilo 49 putnika. Njemački koncern VAZ otkupio je tendersku dokumentaciju za pripremu ponude za preuzimanje crnogorske kompanije Pobjeda. Tender za privatizaciju 51% državnih akcija Pobjede otvoren je do 27. oktobra. Njemački medijski koncern i na prethodnom neuspjelom javnom pozivu za prodaju crnogorsko-novinskog izdavačkog preduzeća otkupio je tendersku dokumentaciju, ali nije dostavio ponudu zbog nagomilanih dugova Pobjede. Iz vladine agencije je prije pola godine najavljeno da će država zbog uspješne privatizacije oprostiti Pobjedi dugove za poreze i doprinose, koji su na kraju prošle godine iznosili oko 2,67 miliona eura. Poslanik pokreta za promjene Koča Pavlović je izjavio da bi bio spreman da glasa za vladu na čijem čelu bi bio član Socijaldemokratske partije ako u njoj ne bi bilo pripadnika Demokratske partije socijalista, pod uslovom da SDP obori vladu koju kontroliše DPS i Milo Đukanović i podrži opoziciju. Lično bih pristao da im ustupi mjesto mandatara, rekao je Pavlović Danu i dodao da se radi o njegovom, a ne partijskom stavu. On je naveo da ne vjeruje SDP-u jer tvrdnje potpredsjednika te partije Rifata Rastodvera da su spremni za saradnju sa opozicijom mogu biti dio taktike uoči parlamentarnih izbora 2009. godine. Većinsko javno mnjenje u Srbiji smatra da se na aktuelnu crnogorsku vlast vrši žestok pritisak da krene putem Slovenije, Hrvatske i Albanije po pitanju priznavanja nezavisnosti Kosova, ocjenio je profesor Beogradske akademije za diplomatiju i bezbjednost Andreja Savić. Savić, koji je bivši direktor Bezbjednosno-informativne agencije Srbije, kazao je da bi eventualna odluka Crne Gore o priznavanju Kosova u Srbiji vrlo negativno odjeknula. On je vijestima rekao da velike sile na čelu sa Sjedinjenim državama vrše žestok pritisak na značajan broj država da priznaju Kosovo, jer podrška nezavisnosti ne ide željenim tempom. Zvanična Havana je sinoć odbila ponudu Sjedinjenih država da pošalju tim za procjenu štete nanetu Kubi u naletu uragana Gustav, navodeći da bi bilo bolje da Washington ukine ograničenja putovanja i prodaje hrane i drugih proizvoda potrebnih za oporavak. Kubansko ministarstvo spoljnih poslova u saopštenju nije spomenulo 100.000 dolara humanitarne pomoći koje je Washington ponudio posredstvom neprofitne organizacije zajedno sa ponudom da pošalje tim za procjenu štete. U saopštenju se navodi da Havana cijeni ponudu Washingtona. Saopštenje je izdato dok se Ike, drugi uragan, približava kubanskoj teritoriji i navodi se da bi jedina ispravna etička akcija bila potpuno i konačno uklanjanje surovih i okrutnih ekonomskih, trgovačkih i financijskih blokada koje se primjenjuju skoro pola vijeka protiv kubanskog naroda. Bilans samoubilačkog napada na sjeverozapadu Pakistana popeo se na 33 mrtvih, saopštila je policija dodajući da je tokom noći više ranjenih podleglo povredama. U jučerašnjoj eksploziji bombe postavljene u kolima u blizini policijske kontrolne rampe u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana stradalo je na desetine ljudi. Eksplozija se dogodila u trenutku dok su članovi lokalnog parlamenta zasjedali tokom glasanja za izbor novog predsjednika Pakistana nakon ostavke šefa države Perveza Mušarafa prošlog mjeseca. Protesti imigranata iz Afrike u andaluzijskom mjestu Rokates de Mar zbog ubistva jednog Senegalca noća su prerasli u sukobe sa policijom, saznaje se od lokalnih vlasti. U tim sukobima, koji su trajali do jutros u pet, lakše je povrijeđen i jedan policajac. Imigranti su palili kontejnere za smeće, a trojica demonstranata su uhapšena. Protesti su izbili nakon što je jedan 28-godišnji Senegalac ubijen hladnim oružjem, a ubica je, kako se pretpostavlja, pripadnik romske zajednice, kažu u policiji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je, kao što smo najavili na početku, Filip Kovačević, profesor političke psihologije na Univerzitetu Crne Gore, koji u razgovoru s kolegom Petrom Komnenićem komentariše ponovni pokušaj objedinjavanja opozicije, govori o strateškim promašajima opozicionih lidera, definiše prostor koji vlast koristi za manipulaciju i pojašnjava koncept koji stoji iza ekspanzije privatnih univerziteta u Crnoj Gori.
Gospodine Kovačeviću, pregovori opozicije o ujedinjenju koje je inicirao pokret za promjene su u toku, mada su neki opozicioni lideri već najavili da od toga nema ništa. To ne bi bio prvi put. Kako vi doživljavate te pokušaje da se formira jedinstveni blok protiv vladajuće koalicije?
Mislim da je za opoziciju ohrabrujuće da su se sreli. Za sad su se sreli samo najviši lideri. Mislim da oni imaju jedan prostor za razgovor i za kompromis. Ja mislim da su to prvenstveno socijalne teme. Dakle, pad životnog standarda građana Crne Gore i sve ostale devijacije, raslojavanje u društvu koje prate taj proces. Znači, mislim da opozicija može na tom terenu, i neke od tih partija imaju čak i predznak socijalistička. Znači, mogu na tom terenu da se sretnu i mislim da će to pokazati da li je nekim od tih partija važno poboljšanje životnog standarda u Crnoj Gori ili neki drugi nacionalni, etnički i slični interesi.
A šta su po vama glavne prepreke formiranju jedinstvenog opozicijnog fronta? Analitičari uglavnom pominju liderske sujete, raznorodnost partija, posebno ideološku. Znači, šta vi prepoznajete kao ključno?
To je sve istina, mada mislim da se u nekim partijama kalkuliše i sa jednom i sa drugom stranom. Dakle, ovdje je, čini mi se, mnogo važnije promovisati svoju partiju nego stvoriti neki zajednički blok u kome bi možda neka partija i nešto izgubila, ali za to bi taj zajednički blok dobio. Naravno, lideri u Crnoj Gori su poznati po svojim uvjerenju da su najbolji i da oni treba da budu glavni, i to je dio toga, kao što smo vidjeli u vezi savjeta za evropske integracije. Ali mislim da su opozicioni lideri vidjeli da je to bila greška i da sad već pregovaraju sa tim stečenim iskustvom. I mislim da, naravno, bilo je i nekih dogovora koji su propali kao oko Ustava prošle godine, tako da i o tome ne razmišljaju neki lideri. Ali ja mislim da je sad primarno to da oni sarađuju jedni sa drugima, a ne da budu u pregovorima sa vladajućom koalicijom. A isto tako mislim da ako, kad se bude vidjelo da dogovor ima neke nade za uspjeh, onda će se vjerojatno pojaviti neki glasovi iz vladajuće koalicije, neformalni glasovi, koji će pokušati, dakle, da pronađu svoje trojanske konje u opoziciji, kao i uvijek do sada.
Dakle, koliko vas razumijem, vi se ipak načelno slažete da je ujedinjenje opozicije jedini put ka smjeni postojeće vlasti.
Pa ja mislim da je dobro formirati neki blok koji bi, jer bi to bila i neka psihološka prednost. Znate, u Srbiji koalicija za Evropsku Srbiju je bila koalicija partije, oni su osvojili veći broj glasova nego radikalna stranka. Iako Demokratska stranka nije osvojila više nego radikalna stranka. Ali to im je bio, dakle, jedan povod da kažu da je koalicija za Evropsku Srbiju pobjedila u Srbiji. Tako ja mislim da bi opozicija mogla, ako bude zajedno, da ima neku takvu psihološku prednost. Mada je moguće da bi mogli da se dogovore i posle izbora. Naravno, to je rizik, jer se ne zna kako će izbori ići. Ali mislim da će izbori biti ranije nego što se očekuje, nego što se govorilo, dakle, krajem 2009. godine. I zbog toga mislim da se opozicija sad sreće, a ne recimo za 2, 3, 4, 5 mjeseca. Jer ako su izbori tek za godinu dana ili godinu ili 14 mjeseci, onda nije logično da se baš sad sreće opozicija. Jer može, kao što smo vidjeli u Srbiji, može opozicija se dogovori, ali ako kako vrijeme protiče, tako da ih i odgovore kroz nuđenje raznih privilegija, prestiža i slično. Jer znate kako u Crnoj Gori vladajuća koalicija ima dosta da ponudi. Oni najviše imaju da nude, dok ovi još između sebe nemaju skoro ništa. Uvijek je lakše nagovoriti ljude da podržavaju nešto što već postoji i što im daje određene privilegije, nego nešto što će tek biti i ako bude. A 20 godina nije bilo. Znači imate 20 godina kad se nije period u kome se stabilizovala postojeća vlast. Znači, ipak će trebati dosta napora na strane opozicije da ovoga puta promijeni tu priču.
Pomenuli ste Srbiju. Kao koncept za stvaranje tog fronta, opozicioni lideri često pominju srpski DOS koji se ujedinio protiv Miloševića. Da li su to uopšte uporedive situacije? Da li vjerujete da je međunarodna zajednica istinski zainteresovana da podrži smjenu postojećeg režima u Crnoj Gori i aktuelnog premijera, u kome mnogi strani državnici, to smo vidjeli iz brojnih izjava, prepoznaju partnera?
Pa ja mislim da nije uporedivo. Dakle, dosje bila jedna sasvim drugačija situacija, jer tu su bile partije koje su se sve zalagale za neki, za državu Srbiju, a također imali su i protivnika koji je bio ocrnjen u međunarodnoj zajednici, koga su prozvali balkanski kasapin, tako da je bilo lako nagovoriti i međunarodnu zajednicu sa svim svojim fondovima, naravno fondovima, velikim novcima, da podrži takav opozicioni projekt. To nije slučaj u Crnoj Gori. Ja mislim da je iluzorno nadati se da će promjenu vlasti u Crnoj Gori pomoći evropskih birokrata. Ja mislim da je to iluzorno. Ja sam to uvijek govorio, ja sam nazivao Evropsku administraciju Evropske unije veliki inkvizitor i mislim da će oni pronaći svoje makijavelističke interese, dakle da podrže jednu ili drugu stranu. Sad, naravno, interes im je vladajuća koalicija. Ja nisam vidio nikakve naznake da će oni promijeniti kurs u neko dogledno vrijeme. I mislim zbog toga da opozicija treba da se kaže uzdam se u se i u svoje kljuse, što se kaže, i da sami pokušaju nekako da se izbore u Crnoj Gori i za Crnu Goru. Mislim da otežava, stvar koja otežava je postupci Srpske liste, koja još do sada nije formalno priznala državu Crnu Goru. Ja mislim da oni to morali bi da uradi. To bi mogao biti jedan kompromis, recimo da pokret za promjene, ja sam već o tome govorio, da pokret za promjene, recimo, kaže ne NATO savezu, a da Srpska lista kaže da i prihvati državu Crnu Goru. I to bi bio još jedan mogući, naravno, mogući kompromis u dakle, cilju stvaranja neke dosovske koalicije. Dok imate ovako raznorodne opozicione partije sa različitim programima, to neće biti moguće stvoriti takvu koaliciju. Još jedna stvar, ja mislim da samo tehnička saradnja neće biti dovoljna za opozicionu pobjedu. Oni moraju suštinski da se slože oko nekih stvari, da bi zainteresovali dovoljan broj građana, da bi animirali dovoljan broj građana. Ja mislim da nezadovoljstvo sa sadašnjom koalicijom postoji, ali njega treba animirati, treba ga orijentisati, treba ga motivisati, a sve to mnogo teže kad su u opoziciji već 10 ili 20 godina.
Ali kako onda izaći iz tog začaranog kruga? Očigledno da ova personalizovana borba protiv Đukanovića nije dala toliko rezultata. Da li bi po vama opozicija morala biračima ponuditi jasniju alternativu i okanuti se nekih performansa koji izgledaju kao jeftini politički marketing?
Pa, Crna Gora je tradicionalno bila egalitarno društvo. Ja mislim da se to mora potencirati, da se ono što se sada dešava u Crnoj Gori jeste stvaranje jedne male, privilegovane elite, grupe ljudi za koju svi znamo, a dovoljno je pročitati knjigu Momira Bulatovića Pravila ćutanja, pa znati kako je ta elita došla do novaca. Dakle, i to treba potencirati, čini mi se. I mislim da to može da uradi svaka od opozicionih partija. Da to bude, dakle neki poziv na socijalno jednaku, pravišu Crnu Goru, gdje će pobjednici tranzicije morati da podijele malo i sa gubitnicima u tranziciji, a ne kao do sada da ih tretiraju kao jedan teret koga treba što prije izbaciti sa broda, sa nekog luksuznog broda ili jahte.
Da se malo pozabavim onim što je vaše osnovno zanimanje, univerzitetom. Pored državnog univerziteta u Crnoj Gori niče sve više privatnih visokoškolskih ustanova. Nedavno je otvoren i univerzitet Donja Gorica, čiji su vlasnici i profesor Veselin Vukotić i premijer Milo Đukanović skupa sa podgoričkim biznismenom Tomislavom Čelebićem. Kako vi doživljavate tu ekspanziju privatnih fakulteta?
Moram da posjetim vaše slušalce da sam ja doktorirao u Americi, tako da dobro poznajem američki sistem u kome postoje i državni i privatni univerziteti i oni sasvim dobro sarađuju. Međutim, ono što se dešava u Crnoj Gori je stvaranje opet povezano sa postojanjem jedne grupe privilegovanih ljudi. Dakle, to je stvaranje njihovog univerziteta, jednog, kao što sam već rekao, dakle, jednog ekskluzivnog tajkunskog kluba koji će dovesti do toga da postoje studenti prvog reda, studenti drugog reda. I ja mislim da to uopšte nije dobro u Crnoj Gori, jer ipak se radi o oblasti visokog obrazovanja. Svi znamo da univerziteti kao pojava su postali da bi promovisali određene humanističke vrijednosti, kao što su potraga za istinom, borba za pravdu, a ja ne vidim, nisam to vidio, dakle, u zalaganjima i na web sajtu univerziteta UDG, koji u stvari i nije univerzitet jer ne ispunjava uslove propisane dakle pravilima Ministarstva prosvete da budu univerzitet, jer oni nemaju još dovoljno fakulteta iz različitih oblasti.
Da li otvaranje tih privatnih fakultetskih jedinica univerziteta ugrožava egzistenciju državnog i na koji način?
Pa, znate kako, ja bih se složio sa mojim kolegom Milanom Popovićem, koji uvijek govorio da je važno da li je univerzitet slobodan ili nije slobodan, a ne da li je privatni ili državni. Znači važno je ići za slobodu govora, slobodu razmišljanja, slobodu kritičkog promišljanja. Ja mislim da državni univerzitet i dalje ima najveće kapacitete za uspjeh u Crnoj Gori, ali bih volio bih da vidim, dakle, potenciranje tih kapaciteta i razvijanje neke svijesti da ipak i država Crna Gora treba da pomaže taj državni univerzitet, jer je ipak samo jedan državni. Što se tiče ostalih privatnih univerziteta, oni raspolažu velikim materijalnim sredstvima, oni će dovesti i biti u mogućnosti da dovode najbolje profesore i slično, ali mislim da je važno pogledati ko i kako ko je osnovao i kakav će biti profil tih univerziteta u smislu kakvi će se predmeti proučavati i slično. Mislim da što se tiče državnog i privatnog univerziteta, oni, Oni mogu da sarađuju, ali naravno treba imati u vidu da privatni će pokušati svojom marketinškom kampanjom da umanje kolač koji dobija državni univerzitet.
Kad već govorimo o namjerama, u nekim opozicionim krugovima vlada uvjerenje da tvorci postojećeg sistema u Crnoj Gori u otvaranju privatnih univerziteta ne vide samo financijski interes, već da prvenstveno stvaraju kadrove koji će sutra služiti njihovim interesima. Šta vi mislite o tom?
Znate kako, već se to događa na UDG-u. Ja pratim njihov website, pratim njihove proslave, njihove promocije itd. I to se već dešava. Tu se veličaju dakle, pobjednici tranzicije, određeni biznismeni, tu se glorifikuje novac, tu se glorifikuje ono što je po meni jedan vulgarni materijalizam to je ono što najviše pogađa nekoga ko vjeruje u humanističke univerzalne vrijednosti, zbog kojih je pored ostalog i osnovan univerzitet. Čitav pojam univerziteta je baš to. Dakle, da znanje i da duhovne vrijednosti i posvećivanje duhovnim vrijednostima postane važnije nego to ko ima para i ko vozi veća kola i ko odsjeda u skupnim hotelima i slično.
I za kraj jedno malo opštije pitanje. Mnogi su suverenisti nakon osamostaljenja Crne Gore razočarani činjenicom da nije urađeno mnogo na demokratizaciji društva. Ti kritičari tvrde da je režim iskoristio apsolutnu vlast kako bi skrojio državu po svojoj mjeri i razdijelio je na neku vrstu mini feuda u kojima lokalni moćnici vedre i oblače. Da li vi prepoznajete taj šablon?
Crna Gora, nažalost, nije se demokratizovala. Vidimo, ja u sadašnjoj vladajućoj eliti vidim, to je preslikano, jedan stari mentalitet, više hijerarhije i mislim da se ništa po tom pitanju nije uradilo. Da jeste, ima sadašnja Crna Gora dosta elemenata takozvane južnoameričke banana republike, gdje su elite radile za strane takozvane investitore. U slučaju Južne Amerike to su bili američki investitori. Ovdje u Crnoj Gori imamo slučaj novih ruskih investitora koji su, kao što znamo, stekli novac tako što su bili povezani blisko, čak i porodično povezani sa vršiocima visokih političkih dužnosti u Rusiji. Tako da mi ovdje imamo jedan teren pogodan za svakoga, sem za prosječnog crnogorskog građanina koji želi da radi i stvara na pošten način.
Bio je to profesor političke psihologije Filip Kovačević.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Uzbekistan, jedna od srednjoazijskih država nastalih raspadom bivšeg Sovjetskog saveza, je zemlja bogata energetskim resursima, prirodnim plinom i naftom. Državom već 17 godina vlada Islam Karimov, autokratski. Mediji nisu slobodni, a demokratski procesi ispod standarda. Nedavno je iz te zemlje izbjegao jedan od pripadnika tajne službe, Ikrom Jakubov, i zatražio politički azil u Velikoj Britaniji. Našem radiju je taj prebjeg ispričao sljedeću priču, priredila Mirjana Rakela.
Jakubov je bio visoko rangirani oficir službe sigurnosti, izravno podređen predsjedniku Karimovu, no više nije želio raditi za njegov režim. Pobjegao je iz Uzbekistana i od aprila se skrivao u trećoj zemlji, plašeći se za vlastiti život. Nakon dolaska u Veliku Britaniju, našem radiju je ispričao kako je bilo raditi za vladu predsjednika Karimova.
When I worked inside the Karimov's government,
video sam užasne stvari, kako se stvaraju optužbe protiv ljudi, kako se ubijaju obični vernici koji poštuju islam. Video sam kako se stvara strah kod ljudi. I ja sam bio jedan od aparadžika, deo te stravične politike.
Jakubov je kazao da je Karimov osobno naredio da se puca na demonstrante u gradu Andižonu 2005. kada je ubijeno 1500 ljudi. Uzbekistanski predsjednik negirao je optužbe na vlastiti račun, no bivši pripadnik tajnih službi izjavio je kako su vlasti organizirale razne vrste terorističkih napada, a onda optuživali islamske militante za njih, a sve sa ciljem da demoniziraju opoziciju, a istodobno osiguraju stranu pomoć. Vlasti su, tvrdi Jakubov, odgovorne i za avionsku nesreću 2004. u kojoj je poginuo Richard Conroy, dužnosnik UN-a. Slične optužbe ranije su iznosili i uzbekistanski disidenti i brojni kritičari režima u Uzbekistanu, među njima i bivši britanski ambasador u Taškentu Craig Murray. Za Radio Slobodna Evropa je potvrdio da Jakubove riječi nisu izmišljene i da dodatno iscrtavaju sliku koja je od ranije poznata. Ipak Murray preporučuje oprez.
Uzbekistan's very paranoid.
Uzbekistan je vrlo paranoično društvo. Imate agente i dvostruke agente, ljude koji rade na sve strane i svima podnose izvještaje. Po svemu sudeći, Jakubove informacije su autentične i zanimljive. Ipak treba zadržati malu dozu rezerve i opreza.
Jakubov, koji dobro govori engleski, odbacuje tvrdnje da je dvostruki agent ili provokator i ponavlja da je samo čovjek koji želi progovoriti istinu o režimu. Zapadni diplomatski izvori provjeravaju Jakubova, no disidenti ističu da je on uistinu pripadao uskom krugu suradnika oko Karimova. On sam tvrdi da ima dokumente koji potvrđuju njegove optužbe, koje širi na organiziranu trgovinu ženama koja je u rukama uzbekistanskih vlasti. On potvrđuje da je režim nadgledao i opozicijske medije, uključujući i Radio Slobodna Evropa. Tajne službe su proizvele film više puta prikazan na državnoj televiziji, u kojem se proziva i naš radio, iznose privatni detalji iz života novinara, uključujući njihova imena i adrese, pa čak i škole koje pohađaju njihova djeca. Film je, kaže Jakubov, bio tek upozorenje. Jakubov je naime napustio tajnu službu i 2004. prebačen je u službu za medije i informiranje pri isto imenom ministarstvu koje je izradilo spomenuti film. Samo godinu dana kasnije već je izbačen sa posla, a slično je prošao i u Institutu za strateška i regionalna istraživanja. Do proljeća 2007. već je bio potpuno očajan. Potom je pretučen, a u februaru prošle godine dobio je upozorenje visokoga dužnosnika tajne službe, istog onog kojemu je ispričao događaje iz Antižona kako ga vlasti namjeravaju uhapsiti. Nakon toga je pobjegao, iskoristio mogućnost što je grupi aktivista za ljudska prava tokom posjeta Londonu bio prevodilac. Poslije je pobjegao u treću zemlju da bi se početkom ovog mjeseca ponovno vratio u Britaniju. Vlada u Taškentu negirala je sve optužbe, a Jakubov kaže kako će sada slijediti raspisivanje potjernice za njim putem Interpola. Kaže da mu je jasno i kakva će biti optužba, ali i kakva će biti kazna.
Mislim da će biti smrtna kazna, a optužba će biti za izdaju, saradnju sa stranim tajnim službama, urota protiv legalnog ustavnog sistema i poretka u Uzbekistanu. Možda je stvarno izdaja, ali želim reći, ne priznajem Islama Karimova kao legalnog predsjednika Uzbekistana. Molim vas, objavite ove reči.
But I want to say, I do not recognize Islam Karimov as a legal president of Uzbekistan. Please publish this my words also.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Njemački koncern VAZ otkupio je tendersku dokumentaciju za pripremu ponude za preuzimanje crnogorske kompanije Pobjeda. Najmanje 10 osoba je poginulo, a 30 ih je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros poslije 6 sati na autoputu Zagreb-Split. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice završava sjevernoafričku turneju posjetom Maroku. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad u posjeti Kini. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.